kurudasi ye fɛn ye mun be kojugukɛla baw mɔgɔ fagalaw ani mɔgɔ minnu be nafolo yurugu yurugu olu ka kiri de don. Mais zina ta asizi be nafoloko yurugu yurugu o kiri o de daminɛna juwe kalo kile fɔlɔ. Tiɲɛ don dɔw mɛnna kaso la kosɛbɛ parske ni i nɔ minɛla juge d'instruction be se ka i bila sariya ka bolo kan a be fɔ ma ko detention provisoire k'i to sariya ka bolo kan yani ka kiri don cɛ o be se ka taa fo san saba la. C'est vrai mɔgɔ caman be u ka san saba tɛmina mais caman fana be fiɲɛ bɔ da kun duru ma k'a fɔ k'u ka wari dɔ de sara n'a be fɔ ma ko caution sa n'o sara u be ta k'u yɛrɛ sɔrɔ yan'u ka kiri don cɛ. Bon mɔgɔ caman fana b'u la u ma se ka o wari de sara o de y'u to kun ye kaso la.
Yala mɔgɔ be se ka mun de makɔnɔ nin kiri jaabi nunu na?
Bon ni kiri ni an be se k'an jigi da kan a bena kɛ kiri ɲuman ye kiri min be tigɛ sariya kɔnɔna na parske o ye kasobaden bɛ ka u bɛ mɔgɔ minw nɔ minɛnin don u y'olu ka hakɛ de ani ka kiri boli sira fɛ fɔlɔ k'a fɔ ko u nɔ tɛ ko la sɛbɛrɛ u nɔ minɛnin don mais a kan ka yira k'a fɔ k'u nɔ tɛ ko la fɔlɔ n'a be fɔ ma ko présomption d'innocence. Maintenant ni kiri tigɛra ni kiri kɛra k'u lamɛn maintenant ni mun nɔ b'a la u be ɲangi ni mun nɔ t'a la o bila ka taa so. Voilà an be se ka an jigi da k'a fɔ ko asizi yi a bena tɛmɛ o sira fɛ.
Nafa jumɛn de be a o la?
A nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ be mɔgɔ minw nɔ minɛnin don le kan fɔlɔ parske ni i nɔ minɛna i ka sariya fɔlɔfɔlɔfɔlɔfɔlɔ i ka kiri kan ka kɛ wagati kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ wagati janba ye pour que ka se ka i ta ni bila dɔn. A nafa filanan bɛ kɛ mun ye ka dɔ bɔ kasoladenw na parske ni minnu ka kiri mana kɛ n'olu nɔ ta la olu be bila. Ensuite a nafa sabanan o ye ka faso wagaden ka wari ladon a kɔnɔ parske ni i nɔ yera la i wari min fɔra k'i ye o daraki i be se k'o sara ani faso fana be se ka fɛn wɛrɛ ɲini fɛ n'a be fɔ ma ko dommage intérêt i ko fana sara dɔ be kɛ sababu ye ka wari don faso wagaden kɔnɔ. A nafa naninan be kɛ yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ ye parske structure caman kiriyera kama okleyi b'o la bureau du vérificateur général b'o la cour de compte b'o la olu cakɛ dawalew bɛɛ be yuruguyurugu kɛlɛli le kama o be san caman bɔ. Jamana marabagaw fɔlɔfɔlɔ olu kun ta k o sɛbɛ nunu minɛ n'a be fɔ ma ko rapport u bilaturu yɔrɔ kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la. Maintenant jamana mara kura min b'an kunna sisan olu y'a kɛ u bolo ɲɛfɛ fɛn ye. Maintenant sisan kɔni ni rapport dira dɔrɔn u b'a di justice ma justice b'a ka baara kɛ.
Kɔlɔsi y'a yira n'a k'a fɔ ko mali kiriso ka suma a ka kirikɛnɛw sigili la mun b'o waleya?
Tiɲɛ yɛrɛ la mali kiritigɛso ka suma baara la mais bon ne be se k'o sumaya kun dɔ kɛ parske juge man ca baara ka cuma sɔrɔ mali juge mɔgɔ bi wɔrɔ fo ka se mɔgɔ kɛmɛ ma juge kelen n'a dɔ o baara ka ca dɛ. Kun filanan be se ka kɛ mun ye parske sariya sɔsɔ wali kuraw fana donna kiritigɛ kɔnɔna na sisan n'o ye satigɛ wale mɔgɔw fana ka kiri ani mɔgɔ minnu kelen k'u mɔgɔ ɲɔgɔnw fana kɛ jɔn ye ani mɔgɔ minnu b'u mɔgɔ ɲɔgɔn minɛ k'olu feere olu bɛɛ ye sariya sɔsɔ wale kuraw de ye an fɛ yan sisan mali kɔnɔ. O bɛɛ be kɛ kun ye mun be se ka u ka baaraw sumaya yana greffe ko be directement yɛrɛ de kan ka kɛ pour que cia be se ka teliya cogoya min na.
Kɔlɔsi y'a yira na fɛnɛ k'a fɔ ko yɛlɛma ba donna mali kiriso yɛrɛ taabolow la, se ka dɔɔni fɔ an ye olu kan wa?
Yɛlɛma caman de donna mali sariyatigɛso ka baara taabolo la pour que ka justiciable minnu mɔgɔw be ta jɔ kiritigɛ la k'olu lafiya. O yɛlɛma dɔ ye justice de paix a compétence étendue o kun ye juge kelen dɔrɔn de o de bɔra ye sisan ka k'o kɛ tribunal de première instance ye. Maintenant les juridictions de première instance olu de yɛlɛmana ka kɛ tribunal de grande instance ye sisan. Cour d'appel administrative o dɔ o kiriyara bamako kɔsa in na. Ni san saba laban na tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛma caman donna cakɛda kiriso la
baara caman kɛra.
An be ministre de la justice fo la hali k'a dan san saba laban in na a ye mɔgɔ kɛmɛ saba de ta juge ya la mais hali bi cɛsiri be juge dɔrɔn tɛ greffe ko fana be minnu be juge dɛmɛ u ka baara la donc olu fana manque de personnel be.
An minnu ye avokaw ye gɛlɛya jumɛn be aw ka baara la an ni mali justice ni ɲɔgɔn cɛla la? Yala gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ be yen nɔ par exemple n'a fɔ sisan ni ɲɔgɔnna nunu u ye mɔgɔ dɔw mara ka tɛmɛ san saba nunu kan i mana kɛ o tigilamɔgɔ fasɔ ka avoka ye sisan yarɔ u be se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye ka don e ka baara la?
Detention délai tɛmini o ye gɛlɛyaba ye sariya kunkanku kɔ kan. Gɛlɛya do parske sariya de y'a fɔ délai de be detention na. Délai mana se dɔrɔn sariya b'a fɔ ko n'an tigi ma juge a ka bila ni délai sera. Mais bon ni situation façon be kɛ dossier caman na o y'a sɔrɔ avoka tɛ dossier minnu na i be taa sɔrɔ sete detenu minnu ye ka avoka ta. Bon ni gɛlɛya caman de bo olu kan e faso fana normalement a be tɛksi kɔnɔ ko aide judiciaire kan ka k'u ye ka avokat ta ka d'u ma mun be se ka u ka dossier su mais o aide judiciaire c'est vrai a be papier de kan mais a lawalelen tɛ sauf minnu renvoyer ka taa cour d'assise la o kɔnna jamana be avokat ta ka di olu ma n'a be fɔ ma ko avokat commis d'office. Maintenant bon gɛlɛya kelen kelenw be se ka na avokat ka baara kɔnɔ detention délai be temi i be laɲini kɛ pour que juge d'instruction ka a bila parceque délai temina mais o gɛlɛya be sɔrɔ mun fɛ juge d'instruction yɛrɛ ka sariya bato labaliya o y'o wale de parce que juge dans le parce que va faut que le juge là où se sent fort donc où sera dans sa boue un itara fou n'a pas fort boy car qu'il y a un délai terminant ou quoi tant bêta ça nous a ordonné ça qui a qu'il y a un blanc à Michelle donc era un boulot prochain à un dossier top mikai mon nom n'a pas certificat médical à Irak à Foko en Arakilité non fait donc nous connaissons qu'avant juge d'institution quand a ordonné l'état car la boca sur la rabla mais il y a une juge d'institution quoi ok aïe calot à maintenant que calot à maintenant que y a un casse comme or catébla oui ça a son validé bon gela dofana yemu ye registreru kaso bo nyomo ko rutu do do rola normalement ni délai kon termina dron détention délai mana sa dana chara wa wajubuka kata ni mombu bulu kaso lay kata présenter procureur la procureur ka juge d'instruction saisi ou bien ka présent saisi ko ka attribuer dona ke ko be gela de kaso la donc.